Вітаю, з вами «Історична свобода», і сьогодні будемо говорити про Холодний Яр. Словетне, легендарне лісове урочище поблизу гетьманської столиці Чигирина, відоме тим, що у 18 столітті ця місцевість стала одним з осередків гайдамацького руху. Власне, там починалася оспівана Тарасом Шевченком «Коліївщина», і повіє вогонь новий з Холодного Яру, написав Тарас Шевченко в одноіменному вірші, і, зрештою, так воно і сталося. В 1917-20-х роках Холодний Яр став потужним осередком повстанського руху, боротьби за незалежність України. Власне, сьогоднішня ця наша розмова зумовлена ювілеями холодноярських отаманів. 140 років тому, власне, в січні народився Петро Чучупак, а в березні, 130 років тому, буде 130 років від дня народження його брата Василя Чучупаки. Така в них велика в віці різниця, 10 років, але тоді селянські родини були дуже великі, багато дітей. От, власне, брати були серед отаманів, обидва загинули в 1920 році. Про ті події по гарячих слідах написав учасник і очевидець письменник Юрій Горліс-Горський, відомий дуже його роман «Холодний Яр». Вже в наш час про боротьбу холодноярських повстанців написав письменник Василь Шкляр, відомий його роман «Чорний ворон». Тобто Холодний Яр – це не тільки історичний, але вже такий культурний феномен. Ну і, власне, треба згадати, що зараз словетна 93-я механізована холодноярська бригада відбиває російську агресію. Отже, про історико-культурний феномен, про Холодний Яр будемо говорити з людиною, яка дуже багато зробила для популяризації цієї теми, очільником історичного клубу «Холодний Яр» Романом Ковалем. Роман Миколайович, вітаю вас.
Вітаю.
Ну, давайте пропустимо гайдамацький період і почнемо з теми, якій, власне, і ви дуже багато часу присвятили. Це, власне, повстанська боротьба в період перших українських національно-визвольних змагань. І от, власне, відомий цей феномен Холодноярська республіка повстанська. Але от цей феномен Холодноярської республіки, холодноярських отаманів, чим холодноярські отамани відрізняються там від інших отаманів, які дуже неоднозначно вписані в той період? Атаманщина, сам термін, він з такою радше негативною конотацією, або інших повстанських республік, там, Баштанської, Терепільської, Гуляйпільської. В чому особливість Холодного Яру?
Я хотів, перед тим, як дати відповідь на ваше питання, визначитися в термінології.
Давайте.
Проблемою наших істориків, журналістів і письменників, що, намагаючись реставрувати ту епоху, вони часто використовують терміни непитомі, невластиві, якими себе, ну, ці люди не називали, не ідентифікували. В Холодному Яру був полк гайдамаків Холодного Яру. Це от їхня сама назва. Ви от тільки що використали термін «Холодноярська республіка». Це публіцистичний термін, вигаданий більшовиками в 20-х роках з метою показати, що ніякої української держави не було, що це просто був набір республік анархічних, Гуляйпільської, Медвинської, Ямпільської, Холодноярської. Тобто це дуже шкідливий термін. І наші історики, письменники безтурботно його використовують, не розуміючи, яка міна закладена в нашими ворогами.
Даруйте, все-таки дивився Інститут історії України, Академії наук України, там, власне, в енциклопедії історії є стаття «Холодноярська республіка». Хоча там названо, що це умовний термін.
Якщо в лапках, да, я інколи теж використовую, але я беру в лапки. От. Або, можна сказати, так звана Холодноярська республіка, раз уже так дуже хочеться. Але загалом, от вони себе назвали полк гайдамаків Холодного Яру. І ще я використовую термін «Холодноярська організація». Отак.
Але ж тут йдеться не лише про військове формування, про полк, але тут йдеться і про певну територію, яка там свої порядки були встановлені.
Але ж козацтво формувалося за полковою системою. Тобто полк – це не тільки от стоїть там 5 тисяч, це якраз територіальне, військово-територіальне означення. І ще ви використали один термін, з яким я борюся і бачу, що поки без успіху. Тому що щоразу чую його. Перші визвольні змагання, ви сказали. А що, перед тим не було історії нашої боротьби, не було Гайдамаччини, не було Хмельниччини, не було Коліївщини, не було, в інших століттях наші люди зі зброєю не боролися за землю і волю.
Даруйте, теж не я його вигадав.
Я розумію, я просто звертаю вашу увагу, як людини розумної, та плюс і інші нас розумні люди, слухачі свободи, послухають, щоб ми не обмежували, а скажіть, будь ласка, от революція 1905 року, кажуть, російська революція. Я теж борюся проти цього терміну, тому що ця російська революція мала значний український відсоток. Ми, до речі, відвоювали вже українську революцію 1917-20-х років, вона теж називалася російською. І, слава Богу, вже називаємо її українська революція. Якщо говорити про Холодноярщину, то в 1902 третьому і четвертому роках були величезні аграрні повстання проти російських поміщиків, українських селян. Чому ми відрізаємо?
Бо такі самі повстання були в питомо російській Тамбовщині і там в інших територіях. Це були селянські повстання. Знаєте, якою мірою вони були українські, а якою мірою аграрні?
Коли селянин російський бореться проти російського поміщика, це їхня внутріросійська тема. Коли український селянин бореться проти російського поміщика, який захопив наші землі, це зовсім інше.
Польські поміщики ще лишалися.
Так, поляки було багато. А іще, ви сказали, що Отаманщина з негативною конотацією. Ви, може, і так. До речі, і мій...
не тільки ж я, старший, я ж просто ретранслюю, що існує.
І мій старший товариш Юрій Мушкетик, голова спілки письменників, який колись мені давав рекомендацію у спілку письменників, я дуже шаную і ціную це, і ми з ним були в теплих сумках. Але я йому дав відсіч, коли він на сторінках Вечірнього Києва отак глузливо Отаманщину, як ніби це щось синонім анархізму. Зверхньо так якось і згадав Марушу Соколовську в негативному контексті, хоча це світле дитя української революції, ще 16-літня гімназистка, яка стала вчителькою, яка чолила загін після смерті своїх братів і боролася за Україну. І до неї не можна ставитися з неповагою. Це світла людина.
Про письменників потім поговоримо. Зараз от феномен Холодного Яру чим відрізнялась від інших подібних формувань?
Феномен Холодного Яру, я не зовсім впевнений, що це слово підходить.
В чому особливість?
От якраз я би і не казав особливість, тому що вони були селяни, як і в інших краях. Вони були національно свідомі, як і в інших краях. Особливість те, що у Чучупака був Юрій Городянин-Лісовський, його ад'ютантом, поручник. І він став літописцем. І він зафіксував цю боротьбу. Ви думаєте, в інших наших краях, я бачу, я не кажу слово регіон, яке лунає на кожному каналі українського радіо і телебачення. Слово край дуже гарне. І в інших наших краях теж була не менш запекла боротьба, але там не було літописців, які залишили це в пам'яті. Тому ми про те забули, а про це не забули. А конкретно, я скажу, це були люди, які виступали під синьо-жовтим прапором Української Народної Республіки. Тобто це були не анархісти, вони визнавали керівництво Української Народної Республіки, Петлюру за свого головного отамана. Не кожен українець підпорядкується іншому українцю. Це були не якась анархічна зграя. І плюс вони були дуже люті в бою, дуже хоробрі, сміливі. Взагалі, на території Холодноярщини був такий феномен хлібороба-воїна.
Ви кажете, синьо-жовтий прапор, але ж відомий прапор холодноярський гайдамак, він чорного кольору.
У них два прапори.
І білим написано на ньому.
У них два прапори. У них був і синьо-жовтий, а чорний також. Тобто, у них було два організаційних прапори.
От ви, власне, сказали, чому Холодний Яр так відомий, завдяки Юрію Горлісугорському.
Насправді, його прізвище Городянин. Прізвище Лісовське – це прізвище його матері. І коли він потрапив на еміграцію вже в Польщу в 30-х роках, а він такий був хлопець шустрий, він собі взяв мамине, бо мама була полька, а йому в Польщі треба було виживати. От. І він з поляками зумів договоритися. Я думаю, що навіть він співпрацював з польською розвідкою чи контррозвідкою.
роман «Холодний Яр» дуже популярний, багато разів перевиданий, дуже був популярний, власне, в ті часи, коли був написаний, в 30-ті роки ХХ століття. Але цей роман, він більше художній чи більше документальний? Чого там більше, вигадки чи документального?
От підступне
ви досліджували історію.
Некоректне питання.
Ну чому некоректне? Там... Дуже коректне. Бо люди, багато хто читають, вони сприймають, що от все так і було. А чи все так було? Ну, давайте відділимо історичне
роман,
від вигадки.
Роман документальний. Я взагалі слово «роман» не використовував. Це назвали так галицькі редактори в 30-х роках, тому що роман – це чтиво, яке читають. Якби там написали, що це документальна там ну, в повість чи що, то може менше було читачів. Просто от дивіться, Маланюк, що сказав про Горлісогорського? Що він має всі дані записування своїх спогадів. Добра мова, легкість оповідання, яскравість і правдивість у віддаванні пережитого, почуття літературної міри. Події і люди стають під його пера живими і справжніми. Але це спогади. Але їм не довіряють, бо там діалоги. Мовляв, а якщо там діалоги, то це значить він повгадував. Але він це чув і він переказав. Але там є розділи, які він написав з інших слів. Наприклад, зі слів лютого Лютенка. Але лютий Лютенко – це гарне джерело, достовірне, отаман Холодного Яру. Тобто він не всі події бачив, але ті, що він бачив, він їх зобразив, а не...
Дивіться, ну, от брати Чучупаки, тобто вони, їхні прізвища Чучупак, тобто Петро Чучупак, Василь Чучупак, а в романі вони Чучупака. Тобто Петро Чучупака, Василь Чучупака. Ну вже, і багато хто сприймає їх як за романом, а не за документом.
До речі, він п'ятого того брата, останнього найменшого, він називає Іваном Горлісгорський. І написує, що його вбили комсомольці. А насправді він Дем'ян, і він залишився живий. І не виключено, що він це зробив, щоб його не шукали. Щоб його не шукали, розумієте? Тому що більшовики дуже читали оці спогади. Тому я вам скажу...
Все-таки, наскільки документальний, наскільки це літературний?
Я ж цим займався. Я ж сам переставив питання, чи там є елементи домислу. От, наприклад, убивство Галі. От як він міг убити свою кохану Галю? Я писав іншій Галі, Галині Гришко, його дружині згодом, з якою я 10 років спілкувався, і вона мені архів передала Горлісогорського і сотні фотографій. І я в неї в кожному листі ставлю їй там 10-15 питань. І, зокрема, це правда, що він убив Галю, чи це літературний домисел? От вона мені на всі 14 питань відповідає, на це промовчує. Через місяць я їй знову пишу, місяць, бо тоді не було інтернетів. От, і вона знову промовчує. І врешті-решт, на якийсь там 5, 6, 7 раз вона відповідає, це правда. Йому не було смислу це додумувати. І пише, правда життя була така страшна, правда боротьби, що домислювати, додумувати щось, додавати епітети не було просто ніякого сенсу.
Ну, все-таки вигадки ж теж є.
Ну, от ви хочете. Ну, перебувайте далі в цій ілюзії.
Був такий і описаний і в романі, і багатьма істориками зафіксований момент, осінь 1920 року, в Холодному Яру збираються кілька повстанських загонів, доволі великі сили, а це такий момент рівноваги. Тобто тут Врангелівський фронт з російськими білогвардійцями на півдні, тут ніби з поляками перемир'я, але українська армія Української Народної Республіки продовжує боротьбу. І от ці атамани радились, чи йти на Київ, чи йти на з'єднання з армією УНР, чи що робити. І в результаті нічого не зробило. Оцей свою територію, свій край, як ви кажете, обороняли і все. Чому вони от так безініціативно себе повели тоді?
От якраз слово «безініціативно» тут, я би сказав, що воно невдале. Якраз Горлісгорський був на цій нараді, Юрій Городянин був на цій нараді, в Руській Поляні, де зібралося, за його даними, 30 тисяч повстанців різних отаманів. І головне питання було, йти на Київ чи не йти на Київ. І якраз була жорстка дискусія, тому що отамани, за принципом, вони охороняють свої території. Це якби загони територіальної самооборони. Вони охороняють своїх дружин, своїх дітей, батьків, село, волость, оце. І він дав аргументації і тої сторони. І він вважає Горлі-Згорський, і Чорний Ворон, який був за похід на Київ, що було прийнято неправильне рішення. І він, Чорний Ворон, казав, щоб ми поки би йшли, то до нас би іще приєднувалися б загони, і ми б визволили Київ. Але була надія на Петлюру. От мені здається, що надія на Петлюру підвела нас під дурного хату. Особливо, коли він опинився на еміграції. Наші чекали повстанці, що їх Петлюра визволить, а петлюрівці з Польщі питали, а чи здатні повстанці самі підняти повстання і визволитися. Тобто один надіявся на інше. Я прийшов в своїй книзі «Історія Холодноярської організації» до такого висновку категоричного, що еміграція завжди є допоміжним чинником. І коли Петлюра опинився на еміграції, йому треба було скласти свої повноваження головного отамана і передати тому, кому він вважає, отаманові воюючої України, яким він вважає най-най. Наприклад, Андрій Гули-Гуленко, який залишився творити підпілля, генерал Хорунжий армії УНР, легендарна людина, якій всі довіряли, і про нього не було жодного негативного. Тобто, оця надія на еміграцію, що от прийде навесні 60 тисячна петлюрівська армія, а ми давайте поки не будемо. І, до речі, Юрій Тютюнник дуже шкідливо, ну, з подачі Петлюри.
Юрій Тютюнник – це керівник повстанського штабу повстанського, армії УНР, вже коли штабу. Армія УНР опинилася на польській території, так, на контрольованій
Польщі. І от він писав весь час отаманам, що не піднімайте дрібних повстань, не піднімайте дрібних повстань, чекайте наказу для загального повстання. І врешті-решт цей наказ не пролунав. І був втрачений момент. Найкращий момент – це була після жнивна пора 21-го року, коли знову більшовики обікрали селян, забрали їхній врожай, люди були в розпачі, люди хотіли воювати, забрати своє, а їм кажуть, не піднімайте дрібних повстань. І врешті-решт, я вважаю, що це було одною з причин нашої загальної поразки. Тоді повстання виникали як солома. Горіла,
треба
розумієте?
Ще сказати, що тоді більшовики зуміли ліквідувати ЦУПКОМ, так званий, Центральний український повстанський комітет.
От поки ці чекали, то вони не тільки ЦУПКОМ, а дуже багато знищили повстанських організацій. І коли вже Тютюнник, коли вже холоди, зима, да, сніг, от, він прийшов, а вже організації були знищені, які мали його підтримати.
Особливості «Холодний Яр» книжки Горлі-Сагорського і «Шкляра Чорний Ворон». Що сильно в тій, що сильно в іншій?
Ну, для мене завжди важливіші свідчення очевидця. Мені це цікавіше. Це людина, яка бачила, яка творила, яка брала участь. От. Але я вам скажу, що «Шкляр» написав правдиво. Тобто його художня вигадка правдива. І він дуже пильнував, і щоб був дух епохи. Він епохи тієї не знав. Ну, наприклад, пише про 22-й рік. І вони цьому немовля дали соску. Я кажу, яка соска у 22-му році? Я йому в цьому допоміг, і тому його літературний твір відтворює цю епоху. Тобто роман Шкляра корисний, він правдивий, але, звичайно, Горлі-Згорський він перший.
«Холодний Яр», що це зараз?
А зараз Холодний Яр перетворився на пантеон нашої слави. Я за ці роки на чолі історичного клубу «Холодний Яр» побудував 28 чи 29 пам'ятників в Холодному Яру, і плюс відновлені могили і інші і історичні локації. Наприклад, останні роки ми створили пантеон, меморіал козаків-добровольців. І я хочу 25-го року піти вже відставку. Це будуть мої 30-ті вшанування героїв Холодного Яру. Мені вже це нелегко робити. І я хочу ще багато книжок написати, а життя звужується, його час. За ці 30 років виросло нове покоління. От хай вони і далі продовжують оцю справу.
Тобто тепер Холодний Яр – це не тільки місце вшанування гайдамаків, це не тільки місце вшанування повстань, повстанців Української Народної Республіки, але й місце вшанування тих, хто загинув, боронячи Україну від Росії.
Якби ще нам вдалося забрати до ПЦУ Мотрин монастир, до речі, 5 жовтня ми зняли ту табличку страшну, де було написано на Мотриному монастирі, що тут був Пушкін, тут був генералісимус Суворов, і зробили таку з таким гарним текстом, і тут молилися гетьмани України. І далі перераховують Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Беговський. Прямо на вході в Мотриному монастир.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із очільником історичного клубу «Холодний Яр» Романом Ковалем ми говорили про, власне, «Холодний Яр», про те, як він вписаний в українську історію, українську культуру і літературу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.